Og så siger vi jo endnu en gang hjertelig velkommen til Destilleriet. Vi er nået til nummer 13, 13. omgang af vores lille destilleri, hvor vi tager store små begivenheder, hvad der nu rører sig i ind- og udland. Og så ser om vi kan finde et destillat, om vi kan finde kernen. Men som sædvanligt, så er vi jo her ved ugens afslutning, og vi tager det stille og roligt. Det bliver en hyggelig snak. Og vi har jo altid masser på hjerte. Det er ikke altid, at vi ved alting om alting, men vi kan jo lade som om. og jeg synes nok, at der er sket rigtig, rigtig meget. Lidt nedslående ting. Store små ting. Men lad os da håbe, foråret er på vej. Så har vi da i det mindste det. Det blev der så også et omslag i, så det er skikoldt. Men det er snart weekend, så det kan vi jo glæde os over. Men det, vi skal glæde os over aller først, det er, at vi har nogle spændende emner, som vi skal have op og vende. Og den allerførste, der skal komme på banen med sit emne, det er Sofian.
Ja, jamen det har jo været en kedelig uge for københavnere. Børsen er brændt af, eller halvdelen af den i hvert fald. Og det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad med børsen. Men jeg synes, det var meget interessant at se, så stærk reaktionen var. Altså Nikolaj Bøg, konservativ for Frederiksberg, han italesætter børsen som en del af selve det at være dansk. Og så er det, jeg tænker, kan jeg vide, hvad folk i Esbjerg og Thyborøn synes om det? Altså jeg er jo selv en bundeknold fra Nordvestjylland, og jeg har aldrig været inde i børsen. Altså, det er jo en meget pæn bygning, men, men jeg har ikke ligesom... Jeg har følt ikke, at det er en del af mit sjæl, der er gået tabt, eller sådan et eller andet. Og så jeg tænker jeg, det er meget interessant på en eller anden måde, at man går så meget op i, at et stykke, et bygningsværk, der selvfølgelig er en del af dansk kultur, optræder i flere Olsen-bandefilm, at den er gået tabt, og nu skal genopbygges. Det er selvfølgelig trist, men at man hisser sig så meget op over det, når man ellers ikke værner om dansk kultur. Altså fordi dansk kultur er jo ved at blive fortyndet og visket bort simpelthen af indvandring. Men det kan man ikke hisse sig op til at gøre noget ved. Så jeg tænker, om det er måske sådan en slags erstatningsnationalisme. Fordi man bliver jo ikke kaldt racist for at beklage sig over, at børsen brændte ned. Men hvis man prøver at kæmpe for, at dansk kultur skal overleve, ja, så bliver man jo kaldt alle mulige grimme ord. Ja. Altså det er i hvert fald sådan min umiddelbare reaktion.
Det er det, hvis du ikke har en stærk følelse omkring det, så er du bygningsfob.
Ja, det er klart.
Ja, jeg tror, at vi sidder og snakker om det her, mens der stadig er noget slukningsarbejde og noget oprydningsarbejde. Og tingene forandres jo hele tiden, og det kunne se ud som om lige nu, det er, at meget stor del af den bygning er gået tabt og er blevet ruin. Der er nogle ydervæg, som de havde troet, de kunne bevare. De forsøgte i hvert fald at holde dem opretstående, som sådan nogle væg jo helst skal. Og de er allerede kollapset sammen med noget stilas, der var rundt omkring. Så det ser sort ud.
Ja, så i hvert fald den forreste halvdel af bygningen, det er mere eller mindre... Ja. Gå i. Der er ikke sten på sten tilbage.
Og så blev børsen jo sidst renoveret i, altså gennemgribende, i 1860'erne, så vidt jeg har forstået. Så det er jo ikke sådan, at det vi kigger på, er det originale. Den havde gule mursten.
Nå.
Og de er jo så erstattet med dem, vi ser i dag. Jeg skal ikke lige kunne svare på, om de sådan er mere hen i det rødlige, i hvert fald mørkere end gul, så langt gav det at se. Og det samme med spiret også, hvor folk, nej, mange hundrede år. Nej, det var det så ikke. Det var også en mere moderne ting. Og mere fra Struensees tid, så vi er godt op i 1700-tallet, 1770'erne, 80'erne. Så det er jo noget, der har gennemgået restaureringer, ombygninger igennem mange, mange år. Den bygning, som vi ser på, hele det indvendige, blev jo også gennemgående renoveret, da hvad hed det før? Dansk Erhverv. Handelskammeret, genau. Og det er jo, de har jo renoveret det, bekostet store ombygninger. Så altså, og det er det samme med Christiansborg, fordi den ligger jo lige ved siden af, og er fra, hvad er det, 1890'erne, omkring 1900-tallet. Altså ældre er bygningen jo ikke, fordi det, den Christiansborg, der lå der, brændte jo ned i 1884. Mm. Så det er jo det der med, om der er noget, der forsvinder, fordi en bygning forsvinder. Altså man snakker om kulturarv, altså gamle ting, og så det er jo skønt, at vi kan bevare de her ting, men det er jo et spørgsmål om, når hvis ikke de er der længere, så tænker vi ikke over det. Altså så er det ud af, hvad siger man, ud af sigte, ud af sind. Ud af øje, ud af sind. Ja. Altså, som om at vi har deponeret, hvad sagde du, selve det vil sige at være dansker. Nu parafraserer jeg, så det er jo ikke et direkte citat fra Nikolaj Bøge, men altså det er de store, det er den store klinge, vi er oppe på.
Jamen, det er bare et direkte citat, det skal man på Twitter.
Ja, ja, nå, men jeg tror ikke, jeg citerede ham rigtigt, og jeg vil ikke beskyldes for, så det var en parafras, det var kun for at sige, at der bliver lagt godt på med paters. Og det er jo selvfølgelig frygteligt, at en bygning, som er så gammel, forsvinder. Det er jo desværre, hvad kan man sige, det er jo ligesom essensen. Altså en bygning, der brænder ned, det må jo være et frygteligt tab, uanset om den er nyere eller gammel. Man kan sige, jo ældre den bliver, jo større bliver tabet. Det er jo iboende. Altså det er jo sådan lidt en filosofisk diskussion. Og så må man jo så sige, hvis du kan miste noget af det vil sige at være dansker, blot fordi Børsen brænder ned, så har vi godt nok deponeret rimelig meget i en gammel bygning fra Christian Fjersted.
Mm. Ja, der er sådan en flot bygning. Undskyld, fortsat, Sofie.
Ja, men det er jo en flot bygning, og det er jo en del af Københavns skyline med det store spir, eller hvad. Så det er jo ikke, fordi jeg har noget imod, at det skal genopbygges. Det er bare, at man er, altså, at det eneste danske kultur, man ligesom kan få sig til at bevare, det er den døde del af det. Det synes jeg er trist.
Mm. Ja.
Ja.
Nej, men altså, jeg synes, det er jo vigtigt lige at understrege, at bygningen blev faktisk brugt. Det var jo kontoret for Dansk Erhverv, som også ejede den. Og efter alt dømme har tænkt sig at genopføre det hele. Så det er jo et spørgsmål om, hvad er det, det repræsenterer? Men det repræsenterer jo der, hvor at man handlede i 1600-tallet. Endda i begyndelsen af 1600-tallet. Og hele den historie, den går jo ikke væk, fordi at skidtet brænder ned. Jeg har været inde i den. Jeg var inde i den som barn. Der igennem noget familie havde vi vores gang der, kontor, en overgang, og det er da voldsomt pænt, men det er ligesom sådan en ting, som man tager næsten ikke bruge det, fordi det er så pænt, så hvis man kommer til at skade noget, og det kræver også bare enormt meget vedligeholdelse. Og jeg kender ikke nok til Nederlandene i renæssancen, men det er åbenbart et meget fint eksempel på nederlandsk renæssancebyggeri. Så vidste vi det. Det var ikke noget, jeg sådan gik og tænkte over. Men jeg er jo herovre fra den her side, den østlige del, og kommer forholdsvis tit forbi der, hvor Børsen ligger. Det vil sige flere gange om året. Mere bliver det ikke til. Men jeg er da glad for, at den er der. Har man haft gæster med fra udlandet, så synes man, det er fedt at vise noget frem. Og kunne sige, den der bygning der, der har ligget den bygning, siden starten af 1600-tallet. Jeg tror, det var 1619, man begyndte at bygge. Så det er jo im og væk noget gammelt noget. At den så er et repræsentant af vores kultur og vores historie, som er fuldstændig flettet sammen med Nederlandene, hvor Holland jo blot er en provins. Og det er vel egentlig det, som vi skal holde en mente, ikke?
Jo, der er vel også det ved det, at når nu vi så snakker om, at Var det Christiansborg, eller hvad var det for en, du nævnte, der er brændt ned og skulle bygges op igen tæt på?
Ja, vi er jo på den tredje nu, ikke? Ja, tredje okay. Eller fjerde, Christiansborg. Ja.
Men det er jo ikke sådan noget med, at vi så opfatter det som noget, hvor der er et eller andet, der er på den måde gået super tabt. Den er der jo endnu, om ind i en nyere udgave. Så jeg vil i hvert fald mene, at ja, man kan ærge sig over, at det der er super gamle, som selvfølgelig nødvendigvis må renoveres undervejs, fordi ellers så går det jo også til. Der er jo ingenting, der bare bliver bygget, og så holder det for evigt. Medmindre man satte x antal sten oven på hinanden, og det aldrig blæste og regnede, så kan det da godt være, at det kunne lade sig gøre stå for evigt. Men hvis man nu bygger noget op igen, og får en façon design, der minder om det gamle, uden det behøves at være 100% ens, så kan man jo ligesom sige, kan man så ikke i sit sindelag sige, jamen det vil sige at være dansk, jamen det er det jo stadigvæk også at restaurere noget og prøve at genopbygge et eller andet, som man var glad for. Det er i hvert fald der, man skal, tror jeg, lægge en værdi i det. Og så var jeg glad for, at der findes mange andre ting, som også er super gamle, som ikke er brændt ned til grunden.
Ja. Og det er jo netop det her med, at det ikke bare, hvad kan man sige, henslæbte et liv som museum. Det var rammer, som blev fyldt ud med liv, og at det brænder ned, det er jo det er bare en risiko ved at have et hus, ved at have en bygning. Det er svært at sige andet, fordi jeg havde, det er meget sjovt, jeg havde præcis den samme oplevelse også, pokker så også, det var da forfærdeligt, og det samme, nu skete det jo her den 16. april, og det skete på, jeg ved ikke om det var på dato, men altså samtidig som vi fejrede 5-året for Notre Dame. Mm-hmm. Og det er jo også en forfærdelig skæbne, ikke? Men når man kigger for eksempel på, hvad hedder den, Gedenkningskirche i Berlin og sådan noget, som har været udsat for, det var så bombardementer, ikke? Men altså, der er sådan en tidens tand, som har sat sig på de her ting, og kan man bygge ovenpå og bygge ud på det, der står tilbage, jamen, så synes jeg, at det er en fortrinlig ting, så længe det bliver et levende bygningsværk igen.
Og så jeg tror også, at den gamle by i Aarhus er for mig en fantastisk form for museum, fordi at man så tager bygninger, der ellers måske ligger i vejen, men som er bevaringsværdige, og så samler dem der, så kan samle det i tidslommer. Jeg elsker at være deroppe med års mellemrum, og især hvis de har fået noget nyt. Det var fra 60'erne, det var fra 70'erne. Mm. Nu er man selv ved at være sådan en gammel næse, man kan se, nej, det var fra 80'erne, og nu kommer der snart noget fra 90'erne, når man virkelig kan gå til, når jeg så stereoanlæg ud, når jeg sådan så køkkener ud og alt det der. Og super gamle bygninger, og så også til mere moderne, ligger der og bliver bevaret. Det er altså også en måde, hvorpå man kan sige, det behøver jo ikke at ligge det samme sted. Kan jo godt blive flyttet, ikke? Og så bevaret, og så mange flere ser det, ikke? Fordi det, der jeg kan lide ved den gamle by Aarhus, det er for mig, at det er et levende museum, fordi der er alle de statister, og der er stadigvæk små butikker, der er gang i, og sådan noget, den dur der, og du kan komme ind og gå i, hvordan husene så ud, og sådan. Det er på en eller anden måde lidt mere ved, end mange andre museer, ja.
Og jeg vil bare sådan gribe ud af egen barm, og så sige, men altså, det hus, jeg sidder i nu, som vi er ved at renovere, er fra 1875, eller cirka deromkring. Og det er jo også, når man snakker for eksempel med en amerikaner, altså 1875, det er så langt tilbage i deres historie, at der var ikke engang Wild West, der var dårligt nok Wild West. Altså hele den periode, som er i cowboyfilm og sådan noget, det kom først efter, det var fra 1880'erne og frem. Uh-huh. Så at noget skulle eksistere, men det er jo sådan oppe den gamle del, Connecticut og New York og sådan noget, altså Northeast, der har man sådan noget, men resten af huset, det er ældgammelt, hvis der er fra 1875, så sådan det, ja, jo, men vi renoverer det hele, så det kan man sige, en smagefuld opdatering, skal vi jo kalde det, men det er jo noget med, altså, der er jo ikke noget, der bliver bevaret, det er jo ikke sådan, at man prøver at bevare ting, man laver det så også funktionelt i dag, ikke?
Ja, ja.
Og der kan man så sige, det bliver ikke en kulisse, men de her detaljer, man ser på ydersiden, det vil man nok genopbygge, og så på indersiden, så bliver det jo opdateret selvfølgelig, så det sparer energi, og alle de ting, som bygninger skal i moderne tid, ikke? Altså det er jo, det gør jo heller ikke noget. Vi må jo også ligesom flytte os med tiden, og så sige, kunne man så måske brandsikre den næste version af børsen, Igen, jeg siger bare, lige overfor ligger Christiansborg. Jeg kan ikke engang huske, om det er den tredje eller fjerde Christiansborg, man har lagt der.
Altså, det var i hvert fald også noget, brandfolkene sagde i forbindelse med den her ulykke. Det var jo netop, at fordi bygningen er så gammel, så har man har ikke tænkt helt så meget brandsikkerhed ind i det.
Nej.
Og det, der reddede den anden halvdel af bygningen, det var faktisk en brandmur, man har bygget midt i bygningen for relativt nylig, sidst gang det blev renoveret.
Okay. Ja. Ja, men det... Vi kom ikke ind på, om hvorvidt det her det er sådan en øst-vest-ting. Jeg synes, vi må erkende, Danmark er altså ikke større end det. Det er skidesvært at sige, at bare fordi det er i København eller Vestjylland, at det ikke berører resten af landet. Det er...
Nej, altså det var mere den der meget opskruet med, at det var selve det at være dansk, ikke? At man tænker, okay, jeg tror måske ikke dem i Tyborgen, de har det helt lige sådan. Altså selvfølgelig, du ved, de har set den på billeder og på film og så videre, ikke? Så, altså det er jo ikke, for man slet ikke har et forhold til det, ikke? Men altså det er jo ikke sådan, man kommer til København hver anden uge, når man bor derovre.
Nej, det kan jo være både godt eller skidt. Man kan også bruge herovre på den østlige tid og meget sjældent komme til København. men af helt andre årsager. Jamen altså, hvis vi ligesom skal finde ud af, nu synes jeg stadigvæk, vi er jo tæt på det her. Det skete for nærmest et par dage siden. Mm. Så hvad tror vi bliver i essensen? Hvad tror I, vi får ud af det her? Hvad kommer til at ske?
Jamen altså, der er jo så meget momentum ved, altså politikere af alle farver og dansk erhverv og alt muligt, der vil have den genopbygget, så det skal nok ende sådan. Altså jeg tror, det ender formodentlig ligesom Notre Dame, som jo bliver genopbygget mere eller mindre optisk identisk med det gamle bygningsværk, at begge kulisserne bliver det formodentlig bygget med brandsikkerhed en mente. Men jeg tror sådan fra 100 meters afstand bliver det formodentlig ikke til at se forskellen, når de er færdige med at genopbygge.
Mm-hmm. Ja. Jeg tror det ender. Ja, det tror jeg også.
Ja. Yeah. Jamen, super fint. Vi må se, hvordan det spiller sig ud. De er jo i gang. De er jo som sagt stadig i gang med slukningsarbejde der. Så der kommer sikkert til at ske masser der fremover. Sådan var det. Med de her ord, så skal vi jo haste videre og kigge på en lille quiz. Nu har vi kørt nogle episoder uden quiz, og der har jo været seerstorm og lytterstorm. Ej, det ikke. Men, men vi skal selvfølgelig have vores verdenssituation-quiz tilbage. Og det er der, hvor at, panelet, det er jer to, får lov til at... Og enten ved I det, eller også så får I lov at gætte de her svarmuligheder, og så ser vi, hvad resultatet bliver. Og i dag, så er det også super, super højaktuelt, og det er hjemme fra vores egen anden dam her i Danmark. Det er vores kære kongehus, som jo er en af de mest populære i verden. Jeg tror, vi er over 90% tilslutning. Det er lidt afhængigt af, hvordan man stiller spørgsmålene. Men de nyder i hvert fald en enorm popularitet i Danmark. Og det har det regeringen, og ikke mindst Mette Frederiksen, fundet ud af, så hun har jo hægtet sig på Frederik og Mary-vognen, eller hvad vi nu skal kalde det. Hun skal i hvert fald have noget kongerøgelse på sin karpe, fordi det kan jo være, det kan hjælpe med hendes popularitet, som den er ikke lige så høj, skal vi ikke sige det sådan. Der er ikke en finanslov for kongehuset, men den økonomi, som kongehuset skal leve under, leve med, det er den såkaldte civilliste. Og det er jo ikke kun for, at de kan gå i byen og spise moderne, men det er jo også at rive et moderne kongehus med det personal, der nu skal til. Der er også og ikke mindst bygninger, jeg skulle lige til at sige det, der er skåret lidt ned, og så er der ændret lidt. Og så er der jo den lille finesse, og jeg har ikke rigtig set det nogen andre steder, men jeg har nørdet nok til, at jeg har været inde og læse lovforslaget, det er, at man nu har Slots- og Kulturstyrelse, som det hedder, kommet til at stå for indvendig renovering. Og det har altså været, da det var dronning Margrethe, der stod i spidsen for foretagende, været hendes eget ansvar. Så det er jo ikke engang en udgift, man kan sige, at kongehuset nu skal tage sig af. Men de skal i hvert fald have en frygtelig masse penge, og de skal have mange flere, fordi det er jo inflationstider, og årsager. Muligvis nok det, at man med en regent nu, en konge, som er noget yngre end den afgåede dronning, kommer til at skrue voldsomt op for aktivitetsniveauet, fordi ja, det kan næsten også kun blive bedre. Men i hvert fald...
Der er vist også den undskyldning, at kronprinsen nu også skal have sin egen stab og så videre. Det er jo en ny udgift, fordi han er...
Det er, når han etablerer en husholdning, og så kan man jo så diskutere, hvad det er. Det er sådan lidt kryptisk formuleret. Men, der trækker man 4 millioner ud af det nuværende budget, eller det foreslåede budget, som faktisk er til afstemning as we speak. Men må ikke det gå igennem. Regeringen har i hvert fald flertal i salen for det. Men det er kun 4 millioner, kun og kun, men altså... Det er jo det, der skal holdes hus med. Der er en masse repræsentation, der er en masse bygninger, altså slotte osv. osv., og de har frygtelig meget at skulle tage sig til. For at komme frem til det, hvor meget er budgettet nu op på for Fredes Kongehus? Og jeg kan sige så meget, at der er blevet skruet op fra Daisy-tiderne der. Der skal også laves mere. Men i hvert fald, her er svarmulighederne. Nummer 1. Er den nye beløbet på civillisten, er det 98,2 millioner? 98,2 millioner. Er det nummer 2? 114,7 millioner. Altså 114,7 millioner. Eller er det nummer 3? 122,9 millioner. Mandepenge. 122,9 millioner. Altså 98,2. 114,7 eller 122,9?
Altså, jeg mener at kunne huske, at det gamle budget i en lang periode har været over 100 millioner. Så, så det er enten de 114 eller 121. Så jeg siger de 114.
Ja.
Okay, det var... jeg kan huske, at stigningen skulle være 17 millioner. Så hvis det allerede var over 100 i forvejen, så må det jo blive 122.
Ja.
Jamen det er det simpelthen også. Det er civillisten i øvrigt. Og det endte rigtigt. det var lidt forkert udgangspunkt, men det gør heller ikke noget. Det er helt op på nummer 3, 122,9. Og igen, der skal man så sige, det budget, som jeg tror, du mener, Rosen, det er, at man har lagt al vedligeholdelse, for eksempel, har man lagt oveni. Men civillisten, det er jo derfor, jeg vidste nu, at I havde siddet og set de her tal, så ville jeg bare være helt sikker, så jeg ikke kunne, så vi ikke kunne fanges i noget som helst. Hun lå altså nede på nogle 50. Men som sagt, Slots- og Kulturstyrelsen og alle mulige andre opdateringer, for eksempel så har Amalienborg, alle fire palæer har jo været under renovering i, jeg ved ikke hvor mange år. Ja, de skulle vist være færdige her for et par år siden. Jeg har i hvert fald været inde med ungerne rigtig mange gange og bare set stilaser både det ene og det andet sted. Og så var det jo noget med Frederik og Mary boede på Fredensborg, mens deres palæ blev renoveret. Så 122,9 for 122,9 millioner kroner kongehus kan vi nu få en kraftig opgradering plus, mind you, 28,7 bliver lagt oveni som et engangsbeløb. Og det er jo så det, der er blevet udlagt i dagspressen, som at der skal lappes huller, og der er et efterslæb på noget gæld. Men det er nogle dyre nogen, og de har jo i øvrigt også fyret god gamle Joachim, den stakkel. Så han ikke er prins mere, og er røget af civillisten. Jeg ved ikke, hvordan de internt fordeler det, men det er i hvert fald fra lovgivningsmæssigt, så siger man, her, pengene, tag dem, og så må I jo så fordele dem. Benedikte har også fået det øremærket beløb.
Altså, Joachim er da stadig prins.
Han er stadig prins. Undskyld, det var forkert formuleret. Det er hans børn. Det er hans børn. Hans børn er ikke ude af arvefølgen. Men, og det er det, der er lidt mærkeligt. Nu kan man så sige, nu har Frederik og Marie selv lavet fire styks, så der skal ske meget grumme sager, hvis vi skal helt derned. Men man kan sige, det har åbenbart været et økonomisk spørgsmål.
Men altså, Joachim, han får jo også løn nu som forsvarsattaché.
Ja.
Det er formodentlig derfor, at han ikke også får appanage.
Lige præcis. Det er, han er jo civilt. Eller er det militær? Altså, han er forsvarsattaché i New York, i Washington, undskyld. Men det må da nødvendigvis være en civil stilling.
Ja, jeg tænker, det hører jo noget udenrigsministeriet.
Ja, ikke?
Det tror jeg. Hvad ved jeg?
Jeg ved det heller ikke.
Og det kan jo altså stadigvæk, det kan være meget muligt, at storebror kan gå ind og hjælpe, hvis det nu lige er, han har en stor vareregning et eller andet sted. Nej, jeg ved ikke, det var plat, men det er jo ikke, de går ikke lige rabundus i morgen. Og det var faktisk også en af de der ting, som kom ud sådan på en lidt spøjs måde omkring det engangsbeløb. Altså det er et engangsbeløb, fordi vi skal i hvert fald ikke stå i en situation, hvor de er nødt til at komme og bede om flere penge. Så det er bedre at give dem et ordentligt massivt beløb på noget så random som 28,7 millioner. Men det må de jo have regnet sig frem til. Men det er jo ikke fordi, at der er en enorm stab heller. Altså jeg har da i hvert fald set højere tal under Margrethe og Henrik, for den sags skyld. Jeg ved så ikke, om de er blevet aflønnet vanvittigt højt, men der har jo været hofdamer, og der har været alt muligt andet. Vi er ikke oppe på de engelske standarder, men ja, der har været nogle stykker. Men nu har vi i hvert fald kongehuset, og vi er stadigvæk meget billigere end jamen, stort set alle andre faktisk. Det er, jeg siger ikke, det er discount, fordi det er i mig væk mange penge, men jeg holder op. 122.
Men jeg synes jo så, at man faktisk, lige så vel som at du i dag kan vælge at sige, jeg vil gerne være medlem af Folkekirken, okay, så er der en procentsats af din løn, der går til at betale for det, og så er der nogle services for Folkekirken, du kan få. Jeg synes jo, at man skulle lave en royal skat på samme måde, så den enkelte borger kunne sige, jeg vil gerne være med til at betale ind til det. Fordi det kunne da på en eller anden måde være med til at sådan indikere den popularitet, som kongehuset har, og at det er altså, og hvor meget befolkningen vil være med til at spæde til det, end at det bare er noget, der kører per automatik.
Ja.
Jeg vil selv betale det. Jeg har indtil de, jo, jeg har lidt et problem med, at hvad hedder det, kong Frederik blev Young Global Leader i World Economic Forum i 2003, tror jeg nok, og at hans kone blev det i 2016. De der titler, dem skulle de tage offentligt og frabede sig omgående. Men ellers synes jeg, at det er en historisk og kulturbevarende institution i Danmark, og jeg vil betale en royalskat, men der er mange, der ikke ønsker det, og jeg synes egentlig, det kunne være fint, hvis det var på samme måde som med Folkekirken. Og der var faktisk nogle ting, der du kunne vælge at sige, det vil gerne. Det betyder selvfølgelig, at når han kommer ud og vinker, så skal du blive hjemme, så må du ikke stå og kigge på ham.
Det er klart.
Du må ikke høre nytårstalen.
Nej, lige præcis.
Eller så er det royalty, der skal betales.
Ja, netop. Og jeg synes jo også, det samme, at det er ærgerligt, at man har fjernet, hvad hedder det, hvad var det, det hed? Det blev jo om til en multimedieskat, altså, ja, licensen, at den er fjernet, ja. Fordi de kan simpelthen lave login til alle deres ting og sager, og så folk, der ikke betaler til licensen, de ser det ikke, for hvis der er noget, jeg ikke ønsker at betale til, så er det til alt, hvad der lugter af Danmarks Radio og TV2, det er helt sikkert.
Ja, det er TV2-regionerne, som i den udstrækning, de nu får noget, der er betalt. TV2 Danmark, den store landsdækken, er reklamefinansieret. Jamen, det er jo interessant, fordi vi snakkede netop lige om børsen og kulturarv og den historiske. Og så kan man så sige, ja, vi har ikke det dyreste, absolut langt fra det dyreste kongehus, bare i Europa, men vi har det ældste. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo nok derfor, man siger, så må vi jo nok hælde et par bassøer i det, så det kan jo ikke nytte noget, at de kommer kørende ind på cykel, vel? Men de jo nyder at træde frem i hverdagen på de her ladcykler, og være moderne. Og så kommer de jo i New York Times, og hvad det ellers er, BBC, altså det bliver jo dækket verden over, og der kan man så sige, hvor meget PR for Danmark får du for 122,9 millioner plus det tillægsbeløb. Altså det er jo PR i en grad, som nu kan man se her med kroningen. Jeg tror, der var nogen, der regnede det ud. Altså det var jo milliarder, det ville have kostet, hvis man skulle have samme spalte millimeter. Mm. Og nu er det jo redaktionelt stof og ikke reklamer. Så på den måde har man fået propageret det her budskab om, at nu der skiftet, været et generationsskifte i det danske kongehus, ikke? Og det er med til at forstærke den her opfattelse af, jamen vi har en gammel institution, 1000 år gammel, Gorm den Gamle og Harald Blåtand, direkte linje, næsten. Og så til Lego og ja, hvad den lille havfru, jeg ved ikke, hvor den kom fra, men det er jo ikke noget, vi kan sælge. H.C. Andersen, ja vist. Altså, vi har jo et fantastisk image i verden, som vi jo ikke kunne få, hvis vi fik skrottet det kongehus og fik en præsident.
Nej, der er så også det rent formelle, ikke? At det er jo lov, altså det er jo grundloven,
ja.
Hvor det ligesom er fasttømret, at det er en af dem, der ejer Danmark i sidste ende. Altså, det er jo
ja.
Formelt regeringen regerer jo på kongens vegne, ikke? Så det er jo kongen, der er staten. Formelt, altså under enevælden var det jo i praksis også sådan, men i dag er det bare på papiret sådan.
Ja. Og det er jo så et levn fra grundloven 1849, hvor at en enevældig kongen jo så måtte ikke træde tilbage, men hvad kan man sige, overdrage magten til en parlamentarisk forsamling.
Ja, ikke? Og det er stadig ikke gjort helt formelt, fordi grundloven er jo stadig kongen, der skal skrive under på alle lovene og så videre. Mm.
Jo.
Og det er også kongen, der udpeger ministre. Kongen overdrager så det til statsministeren, men det er egentlig kongen, der... Og kongen har lov til at tage kommandoen over Danmarks væbnede styrker, som der pt. Ikke rigtig er. Jo, der er måske nogen, de har bare ikke nogen midler at bruge af. Det har vi snakket om tidligere. Men det kongen har, så vidt jeg husker sidste gang, jeg læste grundloven, er ret til at overtage, hvad hedder det, kommandoen over de danske militære styrker, hvis det er nationens eget område, der bliver angrebet. Og han eller hun skønner, at det er der ingen andre, der kan.
Men det ved vi også. Det var jo meget, meget tæt på i 1920'erne, ikke? Eller i 1920, at der var en konge, der måtte gå af. Og inden da med provisorielovgivninger og sådan noget, hvor at demokratiet måske stadigvæk ikke lige var helt blevet en vane, som det er i dag. Vi ved jo, at i det øjeblik, at Frederik han begynder at træde ved siden af, og begynder at blande sig og forstyrre den demokratiske proces, så er han jo færdig som gårdsanger. Altså, så er det. Det var så det kongemagt. Vi kan lide dem, fordi det er ceremonielle, og fordi det er det bedste reality show, man får for 122 millioner. jeg ved ikke, hvis vi skal lave et destillat, det handler bare om, at det er mange penge. Men ja, jo, men er det givet godt ud?
Ja, altså hvis du ser, hvad det koster at producere en tv-serie nu om dagen, ikke? Så mange penge er det egentlig heller ikke. Altså, det er jo det, altså hvis man kigger på, altså nu taler vi jo om Danmarks Radio, er deres budget ikke mindst 10 gange større?
Er det ikke 4 milliarder?
3, tæt på 4.
Ja, så hvis vi endelig skal spare, så kunne vi da starte med DR i stedet for. Ja.
jeg tror, der er mange steder.
Betalt af en licens, som folk
fri må betale. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om vi får en kongehuslicens sådan lige med det første, men jeg kan da i hvert fald se, at Mette Frederiksen, hun er meget aktiv, når det kommer til at promovere. Det er en lov givet af statsministeren. Ikke givet af statsministeren, det bliver givet af dronningen. Kongen. Show your edge. af kongen. Men det er statsministeren, der har lagt den frem, og det siger også noget. Jeg synes, det er interessant. Jeg er selv temmelig meget royalist, så længe det giver god mening. Og der er masser af pragmatiske grunde, så alene den kontinuitet, der er. Så det er billigt, synes jeg, i forhold til, hvad vi får for det. Så skal vi ikke snakke mere kongehus. De royale må længe leve. De får jo en velsignelse, eller de får i hvert fald en bøn hver søndag i kirken. Og det skal de da bare have lov til. Vi skynder os hastigt videre. Det sagde jeg også før, men dengang mener jeg det, fordi vi skal over have grusens emne.
Ja. Det, som jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er haver, deres indretning, bygninger og deres arkitektur, som vi ser det om vi bor på landet, om vi bor i et villekvarter, eller om vi har en lejlighed inde i en, inde midt i byen. Ikke? Og jeg synes, at der er rigtig meget gammelt, som er rart at se på. Altså står jeg inde i, i midtbyen, så er det de gamle, altså her hvor jeg bor, så er det de gamle huse, det gamle posthus, og måske den gamle bank og sådan noget, og at der er brosten, man går på. Det kan jeg lide at se på, men meget af det nye, der tænker jeg bare, at der er nul sjæl i det. Og så har man ude i det ene hjørne af byen, tæt ved vandet, der har man bygget nu, hvad jeg kalder dem kaktusbygningerne. Jeg mener, de er bygget et par steder, de er desværre også opført i, i Legoland, som en eller anden speciel ting. Men det er de mest, i mine øjne, gyselige bygninger, der overhovedet nogensinde er lavet. Men når man så ser på for eksempel forslag til, hvordan man laver bygninger, hvor man har terrasser, folk kan sidde på, og så gør man dem grønne. Der er områder, hvor man ligesom, når man ser på gamle film, jamen, så går koen på træet og, og græsser, ikke? Så er der grønne områder med planter ud til siderne, som virkelig er rart for øjet at se. Og det samme er, når det er sådan, jeg går i min egen have og går og drømmer om, hvordan det skal laves med blomsterne, tager min kone sig af, køkkenhaven tager jeg mig af, men at det er rart at gå derude. Jeg kan simpelthen mærke på mig selv, at ser jeg på arkitektur, der behager mit øje, og det er desværre tit det gamle, det er sjældent det nye, at det er, det er rart, det suger jeg noget energi ind af, det suger noget positivitet ind af. Samme gør jeg med smukke haver, men at sidde og se på sådan en græsplæne, der bare er, ja, den er klæbet, og så må den ikke blive vandet, om, når det er tørke om sommeren, og, og bygninger som de der kaktusbygninger, eller, ja, det synes også desværre mange villekvarterer, det kan godt være, at bygningerne er, er spændende i, i, i selve arkitekturen, men det er de samme mørkere, mørkegrå og så sort tags mursten, ikke? Der er over det hele, så der er sådan en ensartethed i det. Det kan godt være, at man, der kan jeg altså bedre lide villekvartererne fra 1970'erne og 80'erne, hvor bygningerne var hvide, gule og røde, men det er ikke bare mig, der har en, en vis alder, der, og, og haverne rundt om de andre bygninger måske skal vokse op, men, men jeg synes, at meget moderne arkitektur absolut ikke er noget, man suger energi ud af. Tværtom så har jeg mere sådan, og det gider jeg simpelthen ikke se på.
Jamen, det er de der, du ved, betonbyggeri, ikke? Det har de der helt ensartede flader, uden nogen form for struktur. Ikke, at det, jeg kan enormt godt lide murstens hus, ikke? Fordi der, men, altså, der, er det, der, der er den der struktur i, og der er et mønster, og du ved, det tager ligesom, det, det får, altså, det er jo det, beton, det bliver grimt med alderen. Men mursten, de får sådan en patina, der ikke er grim på samme måde, synes jeg.
Men derfor kan du stadigvæk, jeg kan ikke huske, hvad det var for en bygning, men jeg mener, det var et sted i Storbritannien, hvor de tre tidligere Top Gear-gutter dengang, de var sammen i BBC-regi, hvor at Captain Slow, hvad er det, han hedder i virkeligheden?
James May.
Ja, lige præcis. James May, han tager det med hen til en bygning, eller også præsenterer han den bare selv, men hvor man gætter på, at den er i hvert fald fra 1900 og, eller 2000 eller et eller andet, den dur, så er den fra 1980'erne. Og den er nemlig lavet, hvor det er ikke firkantet, der er mere runde kanter overalt, og der er simpelthen grønt, så vidt jeg husker, rigtig mange steder rundt på bygningen oppe i toppen, og helt andet for øjet at se på, hvor jeg bare tænker, der er godt nok en arkitekt, der kan noget der i forhold til det andet. Men det kan da godt være, at det er alt for dyrt at bygge sådan. Det ved jeg ikke.
Englænderne især, det er sjovt, du lige nævnte det, fordi det kom jeg også til at tænke på. Deres byggestil er jo, hvad kan man sige, den har været forandret de sidste 50 år, 60 år, og af mange forskellige årsager, men netop den der cottage-stil, det er jo altså noget af det mest eftertragtede, og det er jo indbegrebet, især sådan noget engelsk, altså den der grønne engelske, sydengelske landskabskultur, hvor at, du ser, altså, jeg er også lidt til fals for de der programmer i tv, hvor man ser, at verden er ude og interviewe de her forskellige par, familier, der renoverer hus, og det er jo, hvad kan man sige, et ønske om at bevare noget af den her kultur. Jeg nævnte selv, at vi er også ved at bevare, jeg vil gerne bevare en kultur. Vi har jo den her gamle skole, og det er jo, altså det er jo et levn, altså det er jo noget, som det har du ikke mere, fordi jeg kan gå over på den anden side af gaden og så se den nybyggede daginstitution, og det er netop, som du siger også, det er skåret af den samme list, som meget andet. Sådan noget. Institutionsbyggeri, jamen det har ingen intention om at skulle falde ind i landskabet på nogen som helst måde. Men jeg synes dog trods alt også her til lands, at vi er blevet noget bedre med at tænke netop den der arkitektur, fordi vi ikke længere som i 60'erne og 70'erne havde skide travlt med at bygge 1 million parcelhus. Der sker rigtig meget spændende, og det er jo naturligvis båret af energioptimeringer. Ret beset, så handler det jo om, at man kan ikke have et varme stå og fise ud, og det er jo et fromt ønske. Det er jo fint nok at få en lavere energiregning, men det er den der, hvad skal man sige, pluralismen i det. Er det noget, som passer ind der, eller har man slået op i et katalog? Det ser pænt nok ud, og så klasker vi det op et sted, hvor der er ingen tradition for det her, eller det virker som malplaceret.
Men altså, ja. Jeg synes også, altså, det er jo det ikke, at der i dag er det ligesom, der er to slags, der sådan virkelig stikker ud, ikke? Der er det helt billige byggeri, ikke? Hvor at man sparer både på arkitekttimer og ingeniørtimer og bygningsarbejdstimer, ja, ved bare at lave det helt firkantet af beton og lave copy-paste fra det andet sidste projekt, man lavede, ikke? Fordi så skal man ikke til at tænke over, du ved, for det er jo en masse bygningstekniske ting, som man slipper for at tænke over, hvis man gør, ligesom man altid gør. Men altså, jeg synes, at det er ærgerligt, ikke, at når man så faktisk går ud og laver et prestigeprojekt og tænker over det, ikke, at så laver man sådan noget som de der kaktustårne. De findes både i Esbjerg og København, og de...
Ja. Ja.
Det ser hæsligt ud. Altså, det er virkelig... ja. Altså, noget... Ja. Hæsligt, uskyndt, usymmetrisk. Ja. Ikke, at jeg kunne virkelig godt tænke mig, at altså når man virkelig brugte penge på bygningsprojekter, ikke, at man så i stedet for gik tilbage og byggede sådan klassisk smukke ting, altså barokt eller nyklassicistisk, eller ja, der findes jo masser af inspiration. Altså det er jo ikke fordi, man ikke kan bygge bygninger som i gamle dage. Det er bare fordi, det ikke er på mode.
Ja, jeg har været en del i Billund, grundet af, hvad hedder det, familie er flyttet dertil, mere end tidligere, og ser meget nu, det nye centrum af Billund, hvor især Lego-familien har været ind over og været med til at præge det. Og det er i mursten. Og det er bygget, ja, med henblik på, at der er de der terrasser, folk kan gå ud på. Det er så nyt, at de der grønne områder på de terrasser, det kræver selvfølgelig også, at den, der bor der, har lyst til det. Men det er så nyt, så det er ikke rigtig blevet til noget endnu. Og så er der alle de ting nede i selve midtbyen, hvor der går en bæk igennem, der er blevet åbnet op for, og man har egentlig prøvet at lave et grønt område rundt om den bæk, når den kører igennem byen, hvor der så er plads til, ja, både fugle og insekter og måske noget, der svømmer ned i vandet. Men der synes jeg virkelig, virkelig, man har gjort det rigtige, og man har også sørget for ikke at bygge for højt, for Billund er ikke Aarhus eller København i den dur der. Det er stadigvæk den der 70'er og 80'er villekvartersagtige by, så det vil se helt forkert ud at bygge sådan nogle super høje bygninger. Der synes jeg virkelig, man gør det. Det er rart at gå rundt og se på det der, de har lavet der. Det skal de godt nok have ros for, efter min mening.
Ja.
Ja, jeg glæder mig også over, at Bestseller havde sådan et projekt med at bygge et kæmpe tårn i Brande.
Præcis. Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at nævne Brande også.
Og det sad jeg glæde mig over, at det blev droppet, fordi det var bare sådan en hæslighed, fordi at altså Brande er jo sådan relativt, altså som du beskriver Billund, ikke, sådan en relativt mindre by, ikke, med, ja, med, du ved, 3-4 etager, hvis det virkelig bliver vildt, og så skulle have sådan en kæmpe skyskraber midt i, det ville bare være totalt malplaceret.
Men det er fordi, man har sådan en, jamen det skulle jo være sådan en mæsen, der sætter sit monument, ikke? Lidt i samme stil, men jeg tror i øvrigt, at netop i Brande, og nu kan jeg ikke huske familienavnet der, men det, altså, ideen var, og så finder vi på noget andet i hvert fald, men vi skal have vores, hvad kan man sige, vores lille bysamfund her midt på heden. Jeg ved ikke, hvor hede Billund egentlig er, når det kommer til stykket, men i hvert fald Brande er jo hede, så det gør noget. Og det handler jo om, at man vil jo forskynde. Der er jo masser af grunde til, hvis du kan tiltrække folk. Hvorfor skulle man bo i Brande, hvis du kunne bo i Vejle, eller Aarhus, eller Silkeborg, eller noget andet? Det er jo det, de er oppe at konkurrere med. Hvor man siger, hvis vi siger København for eksempel. Problemet er, når du har kvadratmeterpriser, der ligger på omkring 50.000, altså det er rasende dyrt, så er det energioptimeringer primært, og så er det indvendigt, altså indmiljø, så kommer det til at ligne noget, der er løgn på ydersiden. Jeg var lige i går, havde jeg mulighed for, helt tilfældigt, at spacere rundt i en forstad til København, hvor jeg normalt aldrig kommer. Og det var også den her villakvarteret med alle 70'er villagerne, der minder fuldstændig om der, hvor jeg voksede op, som er en stationsby ude i udkanten af HT-området, hvis nogen kan huske, hvor langt det strækker sig. Og så var der så det nye byggeri, som netop tydeligt var sådan noget firkantet. Der var nærmest kun rette vinkler. Og det er, jeg ved også godt, hvad priserne er der. Villagerne, da de blev solgt i 60'erne og 70'erne, har jo ikke kostet nogle 100.000 på det tidspunkt, ikke? That's it. Men priserne på sådan noget boligmasse er jo stukket af i en grad, så intet kan følge med. Og det er jo det, der er udfordring, hvis du vil både have noget, der er, hvad kan man sige, æstetisk appellerende, men også noget, som almindelige mennesker har råd til, uden at være, ja, hvad ved jeg, narkobaron eller våbenhandler. Mm. Det bliver rigtig svært. Med mindre, at vi har nogle helt andre muligheder.
Ja, man skal i hvert fald længere væk fra de store byers centrum for at slå sig ned. Og så er det jo, det bliver rigtig besværligt, hvis man så arbejder derinde, og så skal have den der transport frem og tilbage, hvis det så kræver, at man har sin egen bil, for det kan ikke lade sig gøre med det offentlige, og så har man kat med en udfordring. Men ja.
Altså, Københavns område strækker sig en time ud fra Rådhuspladsen, og jeg tror, det er ved at være det samme i Østjylland i hvert fald, hvor at du kan jo nærmest trække en snor, der går ikke fra Randers, men deroppe af. Mariager nærmest. Og så sydpå til Horsens. Altså, det er jo et kæmpe område, som er opland nu for Aarhus. Og får Aarhus priser. Så er det de der randområder, som, hvad kan man sige, Lolland Falster, Sydsjælland, det er byen, alle steder undtagen Odense, det er syd og vest og Nordjylland. Nordvestjylland. Jamen lige præcis. Altså som man ikke lige kan pendle til fra. Og det betyder jo så også noget for den boligmasse, som så bliver tilbage. Jeg ved, at nede på Lolland, der har Lollands Kommune, som det jo nu hedder, et kæmpe projekt med simpelthen at fjerne gamle hus. Som fordi du vil ikke have de her folk, der har råd til den slags. Altså det er jo... Jamen det er Låsby Svendsen og den slags typer, ikke, som køber op og udlejer til triste skæbner. Så får du det, altså der bliver jo ikke bygget noget. Jeg ved ikke, hvornår det sidste er blevet bygget et parcelhus på Lolland. Nu kan vi jo se, hvad der så kommer til at ske med tunnelen, hedder det, til Tyskland. Så er der måske en chance. Men altså det ser bare sort ud for opførsel af ny, og der bliver jo ikke opført noget nyt, hvad skal man sige, privatbolig i øjeblikket. Så ja, jeg ved ikke, jeg tror at det der med arkitekturen og det æstetiske appellerende.
Det er i hvert fald vigtigt at gå og se på. Det er noget, der betyder noget for mig og mit ved og vel, at det, jeg går og ser på til dagligt, at det er at noget, der behager mit øje, det er altså ikke ligegyldigt. Det er det samme som også at høre smuk musik, som behager en. Så ved jeg godt, der kan være elektronisk musik eller tung metal, der også kan appellere til en. Det er ikke for det, men det skal i hvert fald være appellerende. Og jeg synes bare, der er for meget, så kan det være, at det bare, jamen du er den eneste, der synes det. Nå ja, okay, men jeg synes godt nok, der er meget rædselsfuld arkitektur i sammenligning med fra tidligere, er det helt sikkert.
Jeg kan i hvert fald sige, at vi fortalte rigtig meget kultur i det her afsnit. Vi startede i den ene ende og ude i den anden ende, og vi skal også afslutte med lidt mere kultur, fordi vi skal selvfølgelig have en top 3. Og det bliver kultur med en lidt anden vinkel, tør jeg mildt talt nok sige, fordi vi har en masse krige i øjeblikket. Krig er blevet populært igen, Det havde en nedperiode på mange år, men der er heldigvis kommet godt gang i butikken igen. Og der er krig på mange forskellige måder, men en af aspekterne ved krig, det er jo, at krigen har altid haft et fedt soundtrack. Man kan nærmest forbinde krige med et bestemt soundtrack. Den musik, som var i den periode, da det var, det kan være helt tilbage fra Den Tapre Landsoldat 1864, og så op til moderne tid, og især i moderne tid, hvor at musik er lidt mere tilgængeligt, lidt mere enkelt at slæbe rundt på og afspille. Så derfor så kommer den her uges top 3 til at handle om de krige, der hedder Best Soundtrack. Og på en tredje plads, der har vi krigen i Afghanistan. Det var, hvis man har set nogle af de der dokumentarer, som kom ud, så var det heavy metal. Jeg må tilstå, det er ikke helt min genre, men jeg ved i hvert fald, at når de skulle gøre sig klar til at gå ud på patrulje, og når der skulle laves en offensiv, så blev der fyret helt op for noget heavy. Og så fik de rigtig blodet til at rulle, og lidt adrenalin i blodet, så de var super skarpe, og så ellers kunne komme ud, fordi der lå jo talibaner og hvad ved jeg på enhver bjergetop rundt omkring dem, så det var om at være klar. Der er en rigtig spændende film, som hedder Soundtrack to War, som er en dokumentar fra godt nok fra 2004 og fra Irakkrigen, men det er de samme omstændigheder, kan anbefales. Den handler om, hvad hører I? I bøfferne, når I sidder i jeres pansrede mandskabsvogne, eller hvor I nu kommer fra og skal ind, og unge knægte fra Iowa, eller hvor de nu er fra Midtvesten, som aldrig har set nærmest et hav eller noget andet trone, de skal altså have noget at køre på. Så det var heavy metal i Afghanistan, der var på tredjepladsen, den krig, som vi jo fik afsluttet så smadret godt her for nylig.
Ja, fantastisk.
Det ser man jo også meget, hvis man følger med på Telegram og ser de der videoer fra Ukraine, fra begge sider af konflikten. Der er næsten altid sådan noget musik henover.
Ja.
Lige præcis. Lige præcis. Så skud ud til noget heavy. Jeg håber, der er nogle andre, der kan de mere finere detaljer i det. Nummer to, det er Vietnam. Vietnamkrigen er vi jo blevet pumpet fulde med. Især når det gælder, hvad skal man sige, mere fiktionsagtige kulturprodukter. Man kan jo i dag ikke høre det nummer, som hedder Fortunate Son med Creedence Clearwater Revival, uden at se sådan en Huey-helikopter hen over rismarker og palmetræer og sådan noget, uden at tænke på Vietnamkrigen. Der er et helt specielt soundtrack, og der var jo faktisk også en film, Good Morning Vietnam, for dem, der er så gamle, der kan huske tilbage i 80'erne, Robin Williams.
Ja, det med ham. Ja,
netop. Som jo handlede om den her radio-DJ, som både spiller musikken, men også fortalte morsomheder indimellem. Og det handlede jo om, at musikken var med til at holde moralen oppe blandt de her efterhånden noget disillusionerede soldater, der måtte til sit nummer trukke og så ellers blive sendt afsted til Sydøstasien, og der er jo stadigvæk de her numre, som bliver spillet til døde. Og Fortunate Son, som jeg lige nævnte, er jo i sig selv et fremragende nummer, antikrig, ikke? Mm. Og der er masser, der er... og der var faktisk et band, der hed War, som kom ud af den era også, men alle de andre, Motown blev spillet, og så videre. Så bestemt et soundtrack. Det var derfor, jeg plejer altid at sige, Vietnam, det er den krig med en af de allerfedeste soundtracks. Så noget godt fik vi ud af den. Men på en klar første plads, der måtte vi jo, det er måske ikke helt en krig, men i hvert fald Operation Bøllebank i Bosnien under oberst Lars R. Møller. Det var jo en af dansk forsvars fineste øjeblikke i nyere tid. Og det var jo naturligvis der, hvor de... hørte sine tanks ind og bankede serberne tilbage, så de holdt op med at angribe FN, og det var naturligvis til tonerne af Bonsoir Madame med Big Fat Snake.
Ja.
Det kunne ikke have været anderledes. Når man hører den sang, så har man lyst til at slå nogen ihjel.
Ja, det er rigtigt, ja. Jeg sad og tænkte på, hvad er det for en krig, du relaterer til, Boss Ramadam? Men det var så den.
Det kunne ikke blive sådan noget. Ja. Sådan er det. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af den nuværende konflikt. Vi kalder det konflikter nu. Det er en krig. Ja, take a pick. En af de mange i Mellemøsten, for eksempel. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
Der er også krig i
en
del af de afrikanske lande. Hvad hedder han? History Legends. Han kom med en opsummering her for ikke så lang tid siden, hvor jeg var overrasket over, hvor omfattende det egentlig er med de stridigheder, der kan være imellem nogle af landene.
Ja.
Ja, det får jo ikke så meget dækning i pressen, men altså, der er jo stort set altid krig et eller andet sted i Afrika.
Mm. Ja.
Eller flere steder i Afrika, for det skal være nok.
Mere eller mindre intensivt, men især efter, at Frankrig nærmest har opgivet sit ansvar, tør jeg næsten kalde det, altså sin opgave i hvert fald, som det har været i mange år, og holde lidt styr på de frankofone lande. Det har jo nærmest altid været Frankrig og deres fremmedlegions sure pligt at komme ind og banke folk lidt på pladsen, når de blev for utidige. Men det er jo nærmest holdt op med nu, fordi nu skal vi jo dekolonisere, og det er vel nærmest en sørgemarsch, eller også er det Benny Hill-temaet, der bliver spillet på vej ud nu. Så kan man selv vælge.
Ja.
I hvert fald, det var ugens top 3, og det var ugens destilleri, vi kom til vejs ende for vores afsnit. Så tusind tak for, at I var med. Tak til alle, der lyttede og kiggede med.
Ja, lige præcis.
Ja, god weekend.
Ja, god weekend.
Og god uge.